Infinitua ii batean. Irene Vallejok sinatua. Fernando Reik euskaraz idatzia. Laureun horri, liburuarekin zerikusia duen guztiaz.
Liburuen asmakuntza antzinaroko munduan. Alfabetoaren sorreratik gaurko tableta bitarterainokoa. Lehen idazketan idatzitakoa eta liburuetan liburuei buruz esan izan dena eta baita handik kanpo ere, antzerkian zinean edota grafitietan aipatutakoak ere. Eta geuretzatan ohiko den ariketa, irakurketa, hasieran ahots gora egiten zela eta ez ariketa intimo isileko, eta ez zegoela edonoren esku irakurtzen jakitea. Alea, bakarra izaten zela irakurgaia, eta aleura pergaminoan, papiroan, buztin tauletan, argizari geruzaz egindakoetan izan zitekeela eta ondorioz, kopisten ofizioa jaiozela, eta gero kopistak liburu saltzailere bihurtu, eta gero inprenta eta eskuz esku darabilgun gaurko horri liburua. 2000 urte inguru omen ditu gaur tabletekin elkar bizitzan dirauen liburuak. Asmakizun anonimoa, eta ezin jakin hori eskertu, idazleak dioenez. Kontatu du papiruan eguraldiaren goraberak ze eragin izan duen, Egipton zabortegira botatako aleak ondar bero-beroaren geruze izan zutela babesgarri. Eta guk nekazariek edo eta arkeologoek aurkitzeko zoria izan da ditugula. Ez ordea Alexandriako liburu handikoak, han, sutea batetik eta tokiezkoa bestetik, papiruak eta biribilkiak ezin iraun. Irene Vallejo hasi zaigu kontatzen, nola doazen Greziako bideetan barna zaldizkoak inor askok ustegabeko bilaketan. Soldaduek, mertzenariek eta esklabo tratulariek bakarrik bidaiatzen duten garaian, mesfidantza eta beldurara egiteko motibo osoz, altxor bila dabiltza, Egiptoko erregiaren aginduz. Liburuak. Liburu bila ari dira, Alexandriako liburutegi handirako munduko liburu guztiak lortu nahian. Liburutegi perfektua amets. Alakoa du hasera Irene Vallejoren El infinito en un junco saiakerak. Euskaraz, infinitua ii batean, Fernando Reik idatzi du.
Fernando Rey, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuze, lehen horrien agertzen diren bilatzaile horien ibilerak eta asmoak segituan tentatu zintuzten, ez?
Barkatu, ez dut ongia ditzen.
Ederki hasi gara. Lehen horrian agertzen diren bilatzaile hoien ibilerek jakin mina piztu zizutela eta tentazioa sortu zizutela hasieratik, seguru aski.
Bai, hasieratik harrapatu ninduen liburuak, bai, eta jakin mina piztu zidan, eta bai, oso modu egokia. Eta...
Kontaketak harrapatu zintuen, Fernando, edukiak, biek?
Ba, biek. Gaiak, naiz eta saiakera bat izan, enuen uste nik inola ere, saiakera batek hainbeste harrapatzen al zuenik irakurlea, eta gero kontatzeko moduak ere bai. Osea, hain prosa dotorea eta hain ahozkotik hurbil dagoen kontatzeko modu hori, zoragarri iruditu zitzaidan bai.
Eta irakurle izaeraren gainetik itzultzailearena ere segituan azaleratu zitzaizun.
Bai.
Edo behin amaitutakoan pentsatu zenuen, hau nik itzule egingo dut.
Egia esan da ni oso, beste batzutan ere esan dut, oso irakurle txarra naiz. Eta, baina berehala, bai, berehala irakurri...
Nola irakurle txarra zarela?
Irakurle txarra naiz, oso gutxi irakurtzen dut. Eta irakurle txarra naiz, esan nahi dut, gutxi irakurtzen dut, eta irakurtzen dudan apurra berehala senasten zait itzulpen gintzarekin eta gauzak euskarara ekarri nahi horrekin eta berehala se hain testu ederra eta hain ongi idatzia ikusita berehala se piztu zitzaidan euskaratzeko gogoa, hori bai.
Eta hori bakarrik, argitaletxera zeuk esan zenion, aizue, hau egingo dut nik.
Bai, egia esan da, bai, izan nuen, liburua irakurri nuen, asko gustatu zitzaidan, eta esan nion Pamielari, aizue, aldegatzen bazaizue eskaintza, nik gustora ginen dut. Are gehiago, hasia naiz euskaratzen, hasi bai nintzen euskaratzen jakin gabe ere hori euskaratu beharrote zen, osea itzu argitaratu beharrote zen.
Zu badazpada ja lanak aurreratuta.
Bai, bai, hori dut nik nere bizioetako bat, gauza eder bat, liburu eder bat, poema eder bat ikusten dudan bakoitzean ura bueno, barneratu, bendabarrez irakurri eta berelase pizten zait ura euskarara, euskarari ekartzeko gogoa. Hori da nere bizioa edo bueno, gure kulturari pues aportazioa egiteko modua.
Irene Vallejo liburuaren historia zari da eta hor ezinbestean itzulpengintzaz ere. Itzulpenaren jatorriaz dio, Ptolomeo Tarrak etzirela konformatu mundu esploratu gabea kartografiatzearekin eta besteen buruetaranzko bidea ireki nahi izan zutela.
Oso modu ederrean kontatzen du Irene Vallejok nola sortu zen itzulpengintza eta nolako ondorioak izan zituen, bai. Eta bai, Irene Vallejok osongi azaltzen du, pues bueno, hola gauzak ideiak eta pentsamenduak zabaltzen direla eta bueno, aportazio ederra da. Eta Irenek bai, itzulpengintzaren gorazarrea egiten du bai. Oso
bai, idatzi du itzulpenik gabe bestelakoak ginateke. Gure bai. Aspaldiko itzultzeko iturak zubiak eraiki ditu, ideiak nahasi, elkarrizketa polifoniko mugagabea sortu eta gure txobinismo arlotearen arrisku makurrenetatik babestu gaitu norberaren hizkuntza bat askoren arteko beste bat dela erakutsiz. Bueno, hau irakurrita Fernando nola etzen nuen baitzuli nahiko?
Bai, 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 oso, bai, bai, jakina. Bai, bai, oso modu ederrean bai, goraipatzen du itzulpengintza. Egia da itzulpengintzari esker gure gauza ederrak, Euskal Herrian sortzen ditugu gauza ederrak, eskaintzen aldizkiegula beste herri batzuei, eta itzulpengintzari esker, euskaraz gozatzen aldugula beste herri askotan egiten diren gauzez. Eta orduan bai, zubi lan ederra da, eta kultura zabaltzeko modu ederra. Bai, eta gure txobinismotik salbatzeko modu ere bai.
Ispilu jokoa eta esperientzia ia magikoa dela dio itzulpengintzaz, Paul Austerren aipamena ekarriz eta zeuk ere badiozunez, itzulpengintza bada bakarrik egiten den lana, baina ez da ala era bat.
Bai, bai, arrazi duzu eta bueno, esan beharko nuke liburu hontan modu berezian sentitu dudala nik hori. Berehalaxe sentitu nuen Irene ari zitzaidala diktatzen nolabait ere. Liburua irakurrita berehala interneten ikusi nituen eta ditu nituen Ireneren hitzalditxo batzuk. Harritua gelditu nintzen nolako gaitasuna duen hitz egiteko eta gauzak kontatzeko eta nolako entonazio zoragarria eta zeungin modulatzen duen. Eta arrez geroztik bakarrik ez baizik eta denbora guzian Irene diktatzen ariko balitzait bezala sentitu nintzen itzulpelanean, ez bakarrik.
Eta nola hasi zenuen berarekin hartu emana?
Ba, beitu, bueno, ba, hasi ginenean, bueno, eta Pamielak esan zionean euskaratu behar nuela, bueno, berak, bueno, idatzi nion galderaren bat egiteko, eta zalantzaren bat argitzeko, eta bere alaxe, bueno, egin genuen oso harreman polita, uhartu nintzen nolako begirunea digun itzultzaile hoi, eta nolako errespetua digun itzultzaile hoi, eta hizkuntza minoritario eta minorizatuei ere bai. Eta ardun oso harreman ederra izan da, beti nahi izan du goratu itzulpengintza, nahi izan du goratu euskara, eta lagundu pues, euskarazko bersio hau pues, argitaratzeko. Eta bueno, ba, kontua da, pues, azkenean nik uste adiskidere bihurtu garela, konpartitu ditugu gauza batzuk, esperientzia batzuk, eta oso harreman polita izan da, lagundu dit itzulpen lanian, duda izan dudanean, nik ere aportatu dizkio zenbait kontu, eta bere alase piztu zitzaidan, bera ezagutzeko gogoa ere. Bai, nik uste balio ederrak transmititzen dituela eta balio handiko emakumea dela. Horrek, idazle ona eta persona Ona ere bai.
Ez dakigu horrek emaitzarengan Fernando eragin handia izango duen, baina alde ederra idazlearekin harreman hori dela lan egitea, ez da?
Bai, bai, egia esan da beti pentsatu izan du nik gustora egindako lanak pues bueno, ba jasotzen duela hori. Esan nahi dute gustora egindako lanean sumatzen da bueno, pues nolako maitasuna jarri dugun lan hortan eta kasu hontan itzulpen lanean. Eta arduan ni oso eroso sentitzu naiz itzulpen lanean, lehenbizi disfrutatu dut oso ongidatzia dagolako gaztelaniaz, eta ongidatzitako testua errazago euskaratzen da, noski, errazago itzultzen da, pues oso, bueno, eta adierazgarritasuna ederra da, oso prosa poetiko ederra du, nabardurez betea dago, eta bestetik transmititzen dituen balioekin ere oso identifikatua sentitu naiz.
Jakinotea daiteke ze kontsulta egin izan dion rei itzultzaileak Vallejo idazleari? Adibideren bat?
Bueno, hoi, ez dakit orain, pues, bueno, ba, ba ez dakit, ez, enaitz horitzen orain, behitu, ekarri behar nituen igual idatzita, gauza horiek.
Seinale aztu dituzula eta ez dizutela traumarik utzi.
Ez traumarik ez, bat ez. Ez, baina batzutan igual ze adierazi nahi due, zuen, batzutan izaten nuen duda toki zen batzuekin, edo, bueno, bueno, ez dakit, zenbait kontu aipatzen izkion, edo argitu nahi izaten nuen zer esan nahi zuen berak, ze esan molde bato beste bazen liburuan, pues iztegietan agertzen etzena, eta ardun galdetu nahi, bueno, pues galdetu izan diot, bere gaztelanearen kontua zen, edo, eta bueno, eta izaten ziren olako gauzak ere, bai.
Antzerkiaz ere ari da, Vallejo, lehen kontatu egiten zena, norbaite gorpuzuta ikusteko moduaz, lehen ikusentzunezkoa, gaurko seriak egiten duten adikzioen parekoa eragiten zuela. Eta antzerki obraietatik gutxi geratzen direla, Eskilo, Sofokles eta Euripidesen testuen kopia ofiziala gordetzea erabaki zutela ordea agintari bere garaian, eta lasa iritsi direla gure ganaino. Garai bateko kontuak gaurkoekin konparazioan, gaurko teleseriekin edo joerekin konparazioak eginez aritzen da Vallejo, horretan ere asmatu aldu?
Bai, nik uste baietz. Nik uste liburuaren arrakastaren gakoetako bat hori dela. Liburuak dituen sarmetako bat hori dela. Naiz eta saiakera bat den eta aztertzen duen zaintzinatea, mundu klasikoa, Roma, Grezia eta Egipto eta hori dena, etengabean egiten du salto eta konparazioak eta gogoetak egiten ditu. Salto etengabea dago iraganetik orainera eta arduan bai, alde hortatik ez da liburua ez da erudizio kontu hutsa, esan edut personaren, gutako bakoitzaren sentimendu, utopia eta esperientzia oinarrizkoenekin lotzen gaitu berehala liburuak.
Vallejok egiten ditu galderak ere. Kutxa berezietan gordeta, ezetasunetik eta intsektutatik babesteko, aleen biziraupenak sekulako ahalegin askatzen zuela, eta Pliniok kalkulatu omen zuen ononean 200 urte irango zituela papiro batek. Eta galdera egin du Vallejok, eman dezagun gutariko bakoitzak hilabete osoak eman behar dituela, eskuz egiten gure liburu maiteenen kopiak. Hitzez hitz, haiek ez desagertzeko. Zenbat salbatuko lirateke, genituzke? Saiatu altzara zu erantzuten, Fernando?
Ez, ez. Besterik gabe hori irakurri nuenean, bai, etorri zitzaidala dela burura, niretza ze liburu izan diren pues bereziki onak o bereziki bueno pues pizgarriak edo
kopiatzea mereziko luketenak eskuz.
Kopiatzea mereziko luketenak, baina bueno, bai, hori bai etorri zaidala burura eta bai, bueno, gero uhartu nintzen noski, nolako lana zen garai batean eta nolako lana egin duten askok gureganaino ailegatzeko hain gauza ederrak. Baina bai, bai, burura etorri zaidan, pues bueno, nik batzuk gordeko nitula, bai, eta idatziko nituzkela gustora.
Kontatzen dituen gauzak berri egiten zitzaizkizun, Fernando? Edo asko gogoratu egin dituzu?
Bueno, ez, bueno, egia esan da, ba, liburuan iradokizun asko daude. Eta arduan, batzuk, bai, esan nahi dute, des, zera, Irenek kontatzen edo iradokitzen ditun gauza batzuk, bai, deigarriak egin dira, egin zaizkita eta ederra. Eta beste gauza batzuetan berriz, pues, gozatu dut ikusita, zein ongi adierazi duen berak, nik igual idatzi ez, edo ahoz adierazi ez, baino, ja, ez sumatzen nuena, o sentitzen nuena, o experimentatua nuena, ez da? Orduan, idatzia ikustea, ara, hau sentitu dut nik beste batzutan, eta ze ongi adierazi duen emakume honek, edo, bueno, pues, hori, bai, hori ederra izan da, eta, bueno, identifikatua sentitu naiz gauza askotan, bai.
Nola adierazi, lehengo eta oraingoen arteko konparazio horretan adibidez, kopiak egiteko modurik etzela eta kopiak eginezean, ba, liburutegira joan behar izaten zela, eta lakoak, gimnasiumen onduan izaten omen ziren, hezkuntza zentro bihurtu baitziren itzaldietarako aretota guzti. Bistan uzten du gaur, gimnasia mentalik ez dela lakoetan?
Ez dakit, ez dakit, zer esan, egia esan da. Bai, igual, ez dakit, oituak ote gauden, gaur egun, edo ez ote garen urrundu, bueno, gogoetatik, gauzak aztertzetik, igual gaur oso emana ematen zaigu dena, edo ez dakit, igual ez dugu gondirik izaten gure gauzak aztertzeko edo kolokan jartzeko, ez dakit zer esan.
Saiakeran liburuarekin zerikusia duen adar oro du, aipaga Irenek, zenbat liburuetako pasarteak dauden eta zenbat idazle aipatuta, eta ez greziarren edo romatarren garaikoak bakarrik, Vallejoren liburuak zenbat liburuetarako bidea ireki duen eta beste zenbat filmetarako ere, eta gero amaieran badu alako bibliografia bat, eta zuk erantzi dituzu euskaraz argitaratutako argitaratuta dauden liburuen bibliografiak.
Bai, bai, egia esan da, bai, bueno, lehenago zertxobait aipatu duzue, bai, itzultzailearen bakarlari lanaz, bai, hau, itzulpen hau bakarrik egin dut, baina oso garbi dut, itzultzaile lana lan kolektiboa dela. Denok egiten dugula lan, itzultzaileok egiten dugula lan, beste askoren lanari esker ere. Eta arduan, adibidez, pues, egia esan da, pues, bai, jo behar izan dut beste iturri batzuetara, eta lagungarriak egin zaizkit, beste garai batzuetan, pues, itzuli diren liburu batzuk ikusi ditut, eta beste liburu itzultzaile batzuek pues, ekarri dituzte euskarara beste liburu batzuk, eta jakina eskertzekoa da, eta hoietara jo dut, eta noski haien aipamena ere egin beharra zegoen.
Zure esker onaren zerrendan Xabier Olarra aipatzen duzu, bai. Zuaren dizipulo?
Bai, 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 Olarraren dizipuloa naiz. Bai, eta hori, adinean alde handigirik ez badago ere, haren seme sentitzen naiz neurri batean, eta berak nerekin gainera batzutan aita baliz bezala jokatzen du. Bere emazteak aurpegiratzen dionez. Bai, Xabierren dizipuloa naiz, Xabierrek irekizidan bidea itzulpen gintzan, itzulpen literarioan, eta beti izaten dut Xabier Olarra lagun eta laguntzaile nere duda guztietan eta zuzenketa lanean eta mila kontutan. Bai.
Eta bera izan altzen, lehen irakurlea?
Bai, berak irakurri zuen liburu guzi guzia. Bai, bueno, aspaldiko itura da gure artean, ia euskaratzen dugun gehiena, elkarri pasatzen diogu, zuzenketa lan egiteko, eta nik liburu guzia pasatu nion. Bueno, itzuli bitartean, gauza bat beste, galdetzen nion, eta la konsultatzen nion, eta holku bat beste ematen zidan, baina, bai, bukatu nuenean, dena pasatu nion, etxe aldian, itxi aldi hontan, eta dena irakurri zuen, eta zuzendu, bizikleta gainean, bizikleta estatiko batean, 100 kilometro egin bitartean, liburu guzi-guzia irakurri zuen, eta gero, noski, gauza batzuetan lagundu ere bai.
Irene Vallejok beretik ere idazten du, esaten du adibidez, autobusean edo trenean edo norbait irakurtzen ikusizkero, lepoa bihurritzerainoko keinua duela, ze liburu irakurtzen ari ote den jakinaian.
Bai.
Zeuk?
Bueno, nik Bai, batzutan jakinmin pizka bat izaten dut eta begiratzen dut jendeak ze irakurtzen ote duen. Baina bueno, enaiz ni oso bai, jakinmian diegikoa eta orduan bueno, ez dut muturra sartzen besteen zeatan, baina bai, jakinmin pizka bat izaten dut jakiteko jendeak ze irakurtzen duen, jendearen buru bihotzak zerk ukitzen dituen, bai.
Liburuak one oro ari direla desagertzen dio, uholdengatik, berriz horri orea egiteko suntzituta, zaborretara oinordetzan etorritakoak ere joaten direla, etxe aldaketek ere eragiten dituztela alako suntxiketak, eta batez ere erreketa. Eta hor aipatzen du bibliokaustoa. Eta bada beste hitz bat ere, bibliokastia, Sarajevoko liburutegia zari denean.
Bai. Bai, bai, zenbait pasarte eta zenbait kontu osongia diraziak ditu Irene Vallejok liburuan. Hau da, liburuaren historian osongi nabarmentzen da nolako aurrerapenak egin dituen gizakiak, nola lortu duen gauza ederrenak adieraztea, baina historia horretan berean ikusten da nolako izugarrikeriak egiteko gauza izan den gizakia. Eta hoien artean daude, bai, gerrak, totalitarismoa, bai, eta esklabismoa. Eta nik uste gauza horiek osongi deskribatzen dituela. Eta bai, historiaren liburuaren, liburuaren historian hortxe daude horiek. Eta biztan da, bai, bai, batzuek, totalitarismo batzuek, bosuri, askatasuna, murriztu nahi izaten dutela, eta gauza batzuk estali.
Etimologiaren berri ere os modu elegantean ematen du. Liburuak arbolen seme-alabak direla dio, latinez liberritzak liburua esan nahi zuela, jatorrian arbolaren azalari ematen zitzaion izen bera, papiroa lehenbizi, ondoren pergaminoa eta gero papera garaile. Eta greziarrek biblion deitzen omen zioten liburuari. Biblo, siri, feniziarraren oroigarri. Beti historio kontatzen.
Bai, 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 mila historio daude azalduak, esan nahi dut, ematen du liburu, oza, saiakera bat gauza espezializatuak idazteko generoa dela, baina hemen mila datu eta mila aipamen kultural eginez asko erakusten digu eta konektatzen gaitu mila gauza ederrekin. Adibidez, ba, osongi esplikatzen du, libro eta libertate, liburu eta libertate nola dauden lotuak, eta bai, eta beste gauza asko.
Ia lareun horritan, bi kapitulo nagusi ditu eta gero atalak, eta bakoitza bere izenburuz. Fernando Reik ere izenburuak itzultzen nahiko lan egin du.
Ez dakit, pa. Bueno, ez dakit zesan, pues bueno, nik aldu den egiten dut, bai, saiatzen naiz fidelizaten, desea idazleari eta euskara honean ematen, baina ez dakit, bai.
Liburuek ze onura dakarkion gizabanakoari azaldu du Irene Vallejok, hainbat kasu emanda, banazien konzentrazio egunetan irakurketa taldeak eta nola antolatzen ziren eta bizirauten laguntzen zien eta itzultzaile baten kasua. Niko Rost. Beste adibidea, gulagetan emakumeek eskuz Josi Ipuinak, bai, gulaga besterik ezagutzen ez zuten umeentzat,
bai,
eta uraiek erreferentzia kultural bakarra. Liburuek laguntza hondamendi historikoetan nola eskaini izan duten kontatu duen eran, Irene Vallejo bizitzako norbanakoren tragedia zeraritu da, aitorpen eta guzti.
Bai.
Bullying hitza etzen artean, berak eskolan ze jasan izan zuen eta literaturak nola lagundu zion.
Bai. Buf, hau behitu. Puska hau, euskaratzia, ba, gogorra bezain ederra bezain gogorra egin zitzaidan. Egia da liburuan, bueno, bere bizitza ere sartzen duela askotan Irenek, eta arduan oso modu, bueno, ba, intimoan adierazten ditula gauzak, ezta? Pues bueno, nola sartu zen liburuen munduan, bere amari esker, bere aitari esker, eta bullyingari buruzko puska aldarrikapen bat da, isiltasunaren kontrako aldarrikapena ere bada, puska hori, eta zapalduen aldeko aldarrikapena ere bada. Ederra da eta gogorra ere bai. Baina iruditu zaidan oso ausarta zela eta oso beharrezkoa zela. Eta behitu, hortan ere identifikatu nintzen, nik ere sufritu nuen bullyinga bolada txo batean, urte betez, ez inolare modu krudelean, Ireneren moduan. Eta bai, bere, bai, oso ederra iruditu zitzaidan, zoragarri adierazten duelako nolako legeak eta arauak dituen izugarrikeria horrek eta zein beharrezkoa den hitz egitea eta aula defendatzea.
Ordenatzeko sistema alfabetikoa eta katalogoak asmatzea eta biribilki ez arduratuko ziren langileen trebatze lana idazketa asmatzea bezain garrantzitsua dela kontatu du liburuan. Zure ordena zein izan da? Alegia, ze ordenetan egin duzu lan? Hasi eta segi?
Hasi eta segi, bai. Hasi eta segi. Bueno, lehen bizi egia esan da, dokumentazio lan pizka bat egin nuen aldez aurretik. Osa, ikusi nun liburua, hasi nintzen euskaratzen, eta geldiune bat egin nuen, ikusi nuelako pues, zenbait kontu argitu behar nituela. Hau da, bueno, transliterazioa nola jarri euskaraz beste hizkuntzetatik datozen kontuak, gero persona izenak eta toki izenak. Orduan lehenbizi egin nuen itzulpen lan hori, idazle guztiena, liburu guztiena, toki izen eta persona guztiena, eta hori behin argituta, orduan ja segitu nuen aurrera, baina bai, gero ja ordenan kapitulutik kapitulura.
Zenbat alditan altxatzara lan mailaren aurretik gustora asmatu duzulata? Satisfazio emango zizun liburu honek?
Bai, bai, egia esan da. Beitu, liburu honek orain esan dezaket poza besterik ez diteman. Esan nahi dut, nekia bai baina batez ere poza. Itzulpen lana niretzat erronka ere bada. Esan nahi dut, a ber, puska hau, paragrafo hau, kontakizun hau nola ekarri euskarara modu egokia, modu lorgarrian, ezta? Nola erraztu irakurleak ongi ulert dezan eta pues, eroso eta estropozori gabe pues, irakur dezan. Eta ardun hori beti da gustagarria, eta ardun askotan bukatu dezan, bueno, vale, lortu dut, uste dut egoki dagola, uste dut baduela Irenek eman nahi zion estiloaren o musikaltasunaren antza. Orduan oso pozik. Orduan alde hortatik poza handia eman dit itzultzeko prozesuak berak eta gero poza handia eman dit lehenago esan dizuedan bezala, pues asko ikasi dudalako gauza derrak piztu dizkidalako barrenean eta egia esan behar badut, pues oso persona ona eta bikaina zagutu dalako. Irene iruditu zait, persona izugarria, preste gondena beti euskarazko itzulpen hau bultzatzeko, beti lagundu nahian, inolako exigentziarik gabe, eta orduan, haizu, ba, itzulpen lanak, bat beste batzutan ere esan izan dut, poza hundiak eman dizkit, bizitzan, euskaran sakontzeko aukera eman dit eta gure hizkuntzaz maitemintzeko, gehiago maitemintzeko aukera eman dit, baina lagun onak eta persona onak oparitu dizkit eta hoietako bat Irene da.
Irene bada letra joa.
bai. bai, dudarik gabe, bai. Bai, letra joa, bai, letra heridos, ez? Agertzen da gaztelaniaz, nik uste. Bai, oroitzen nintzen Aingeru Epaltzaren mendilloak, ez? Berak sortu zuen, ez? Mendilloa hitza. Bai, bai, Irene liburuaz maitemindutako persona bat da. Bai. Eta liburuez eta kulturaz hitz egiten duenean edarki nabari zaio nolako grina eta nolako pasioa jartzen duen hortan. Bai, liburu ez, oza, letra joa da, liburu ez maitemindua dago, eta badu gauza bat oso barneratua. Kultura ezin dela izan goi mailako jendearentzako luju, baizik eta jende herritar guziendako ondasun. Tarduan nik uste kulturaren demokratizazioaren aldeko autua egina duela, eta arduan denen zerbitzura jarri nahi duela kultura. Leteren kutsak, los cofres de palabras, berak esaten duen bezala.
Ipuñak agortu ez daitezen idazten dut, esan du Vallejok, aintzinatik emakumeek historia kontatu dituztela eta haien oinordeko sentituta. Zuk ere horretarako idazten alduzu?
Bo, ez dakit nik zertako idazten dudan. Ez, berak oso ongi azaltzen du, Irenek, orain lehenbizi Irenez mintzatuko naiz eta gero nire esperientziaz. Irenek nik uste, bai, idazten du bukaz daitezen, kontakizunak eta errelatoak, eta oso ongi zoragarri egiten du, dotore, eta horregatik ahozkotik hain hurbil. Ze, ematen du, errezitatzeko moduko testuak direla. Ozenki entzutekoak. Hori Ireneren asmoetako bat, ezta? Ahozkotasunetik idatzirako transizio hortan, pues ahozkotasunaren balioa ez galtzea. Nik zertarako egiten dudan, zertarako idazten dudan, pues ez dakit. Nire kasuan besterik gabe nik uste pues izan da pues disfrutatzen dudalako gauza edarrak euskarara ekarriz. Hori da nire kasua, ez? Pues itzulpen lanak balio didalako gauza edarrak ekartzeko euskarara eta bide batez euskararen baliabideetan murgiltzeko.
Esklaboak ziren testu irakurleak, erromatarrek eta greziarrek uste baitzuten testu orok ahots bizi batez jabetu behartzuela osatzeko. Ozen irakurri izateak esan nahi zuen idazleak boterea zuela irakurlearengan, baita espazioan eta denboraren distantzian bidez ere, eta horregatik egokia irakurlea esklaboak izatea. Esklabo irakurlea zuten eta itzultzeko ere bai. Esklabo itzultzailea.
Bai.
Fernando.
Bai. Bai, grazia ematen du bai. Gaur egun bueno, ez dakit. Ogibide lanbide dotore ematen duena, ez, pues garai batean esklaboen esku zegoen, ezta? Bai, bai, harrigarria da, paradoja bata.
Zeuk aitortzen duzu ordu asko pasa dituzula, ondondoan beste inor etzenuela itzulpelanetan. Nola joan oiz zaizu alakoetan denbora? Aixa?
Pues bai, luzatzen bai, aixa, du aixa, bizi, ze, bai, beitu, aurten, bueno, urte hau guzia, aurreko urte hau guzia, aski gogorra izan da jende askorentzat, ez? Irenek ere esperientzia hori du, bai? Liburua idatzi zuen bere seme jaioberria oso gaixorik zegoen bitartean, eta esaten du balsamo izan zela bere bizitzan. Eta niretzat ere, bai, bueno, urte gogorra izan da, gurasoak zaindu behar, eta zaindu nahiarekin batera tokatu baitzait, oso menpeko baudaude, baitaude biak, aipaia eta bai ama, eta arduan, etxealdi, itxialdi hontan, konfinamendu hontan, pues, gurasoak zaindu beharrik ez nuenean, pues, beste pues, paradisu txobat izan da niretzat itzulpen lana, batez ere itzulpen liburua oso edarra delako.
Beste galdera bat liburuan, Nabokovek egindakoa, eta egunen batean gu guztiak iratzarri eta ohartuko bagina era bat galdu dugula irakurtzeko gaitasuna? Beldurrez itzuli altzen nuen esaldia edo antidoto bila ibilizara?
Ez, beldurrez ez, bai, oso galdera fuertea da. Nik irakurri nuen momentuan, badakizu zerekin lotu nuen, batzutan pentsatu dut nik, nire kasuan euskara bigarren hizkuntza izan da, nik ama hizkuntza gaztelania baitut, batzutan etorri zitzaidan burura beste batzutan pentsatu dudana. Nik egunen batean istripu bat izan eta zerbaiten gatik alduko banu euskara, ez dakit burmuinaren ze partetan dagoen, baina esan nahi dut gertatzen dira lako gauzak eta hori batzutan etorri zait burura. Galdera xelebrea badakit, Baina batzutan pentsatu dut, eta galduko banu orain hain barneratua eta hain maitea dudan hizkuntza hau.
Hasera batean erromatarrek alfabeto omen zuten gertakari eta arauak erregistratzeko. Kristo aurreko 7. mendeetan gero errituetarako, baina fikziorik ez. Lehen gerra puniko amaitu ostean, latinezko lehen literatura. Greziratik itzulpen bat, antzespen bat. Eta berriz ere hor Fernando itzulpenarekin topo.
Bai, ohartu naiz, ez dakit. Bai, itzulpen gintzak ematen du baduela bere tokia historian, ez dakit. Beti...
balio handia eman dio liburua mintzatiren,
Bai, hori itzultzaileok beti nahi izaten dugu itzalean egon, aparte oharkabean pasatu, baina historiak batzutan esaten du badugula, nola baiteko garrantzia, edo pues tira, ez dakit ba. Baina bueno, dena dela segitu beharko dugu eta segitu beharko genuke itzultzaileok zubilana egiten eta bitartekan lana egiten. Eta nabarmendu daitezela liburuak berak, ez?
Tartekatzen ditu lehen esan bezala Irene garaibatekoak eta gaurko datuak eta erromata arrezai ari delarik edio, minutu erdiero argitaratzen dela liburu bat eta argitaletxen merkatuak egun bakarrean kaleratzen duena, irakurle arrun batek bizitza osoan irakurtzen duela eta urtero milioika ale umezurtz geratzen direla edo irakurle zurtz ez dakigu nola esan beharko genukeen. Hoien artean itzulpenak zenbat ote diren kontuak ateratzen, igual hasi zara?
Zen naiz hasi ateratzen, bai. Hore, datu hori adituta, ikusten du sekulako produkzioa dago, gauza asko argitaratzen dira, pentsatzekoa da bizitzan bezala, pues, hoien artean deneti dagola, on eta txar, ezta? Baina egia da, liburu zurtz asko egonen direla. Askotan hori sentitzen dugu itzultzaileok, batzutan egiten dugula eta zendu, ba, irakurriko te du inork hau, bai? Gero gure poza opario berena izaten da jendeak esatea, irakurri dut, bai, haitze ongi. Irakurri dut eta eroso irakurri dut eta hori dugu opari.
Eta infinituai batean irakurri dutenek ze esan dizute?
Ba, egia esan behar badut, orain arte irakurri dutenek, esan diate oso gustura irakurri dutela, eta hori poza da, hori da guretzako, hori bilatzen dugu itzultzaileok, irakurleek gustora eta pozik irakurtzea, iaia hartu gabe itzulpena ote den, iaia jakin gabe nork egin duen, edo itzulpena ote den, ezta? Eta ardun, bai, egia esan da, pozgarria egiten ari zait, bola dau, batek baino gehiago esan didalako, irakurri duela, oso erosi irakurri duela euskaraz. Eta gila esan behar badut, hilabete hauetako esperientzia goxuenetako bat izan da, handu Angel Ertxundiren kritika, justo ezagutzen dut Angel Ertxundi, baina idatzi zuen bera kritika batean, oso gustu irakurri zuela itzulpena eta astu zuela itzulpena zela eta
gazteleraz hasita zeukala liburua, bai, urtze egin behar izan zuela lanpetuta zeuelako, bai, eta gero horri beretsuan hasi euskerako itzulpenean,
bai, eta esan zuen oso gustu irakurri zuela eta Ireneren estiloari darion araztasun hitza erabiltzen du berak edo estilo eta musikaltasun bera sumatzen zibela itzulpenari eta horitzat niretzat egia esan da momentu hortan gutxitan emozionatu naiz kritika batekin eta emozionatu nintzen eta lotxatu ere bai aldi berean baina poza handia sentitu nuen pues hitz horiek adituta eta pentsatu, bueno, ba Angel Ertxundik esaten badu ongi dagoela, pues
hala izango da.
Pues hoize. Barrokeria txarra da, baina palkeria ere bai, eta no pues eso, pues gustra baldin bada, o sea, ongi egina baldin badago, pues posten naiz eta irakur dezat, gozatu dezatela irakurleek. Nik itzuliz gozatu dudanaina.
Baina Lertxundik hori esaterako, hori bai ez dapena izan da, baina Lertxundik hori esan zuenerako zuia gustora zen den. Eta maitu zenuenean, ze hartu zenuen lasatua, betetasuna, bai, ustasuna?
Buf, bueno, ez dakit, nire buruarekin konforme, zen dut, nik uste dut, sentitu nuen, saiatu naiz, Ireneren edukia, baina Ireneren tonua ere respetatzen eta euskarara ekartzen dena, eta pozik gelditu nintzen, ustez eta euskara egokian emana zela. Hori bai esan behar dut, eta esan dut apalkeria txarra da, baina esan behar dut laguntza. Haundia, izan dela, gaztelaniaz, hain ongi idatzia egotea. Zenot, asko zerrazagoa da itzultzea testu on bat. Eta ardun laguntza izugarri izan da, oso ongi idatzia dagolako, osea, sekulako artea duelako Irenek idazteko.
Infinitua ii batean, Irene Vallejoren saiakera, euskaraz Fernando Reik idatzi du, eta Pamielak argitaratu. Fernando Rey, eskerrik asko.
Zuei, beti gozamena da, zuekin, biekin hitz egitea, benetan.